Pozdravljeni v terminu za Ereš intervju. Tokrat bomo v njem slišali posnetek pogovora s pevko, igralko, popkulturno ikono Jane Birkin, ki danes večer nastopi v kinu Šiška. Beseda je tekla predvsem v njenih spominih na Serge Gainsbourga, kot družbeno aktivistko in mamo treh čera, pa smo jo vprašali še kaj si misli o vzgoju otrok. Poslušajmo najprej skladbo Melody, ki jo je odpela skupaj s Sergeom, potem pa sledi pogovor.
Les ailes de la Rolls effleuraient des pylônes. Quand, m'étant malgré moi égaré, nous arrivâmes, Rolls et moi, dans une zone dangereuse, un endroit isolé. Là-bas, sur le capot de cette Silver Ghost de 1910, s'avance en éclaireur la Vénus d'argent du radiateur, dont les voiles légers volent aux avant-postes. Dédaigneuse, tandis qu'hurle le poste de radio, couvrant le silence du moteur, elle fixe l'horizon et, l'esprit ailleurs, semble tout ignorer des trottoirs que j'accoste. Stationnement interdit par la loi, le cœur indifférent, elle tient le mort de mes 26 chevaux vapeur. Princesse des ténèbres, archange maudit. Amazon Modern Style que le sculpteur, en anglais, surnomma Spirit of Ecstasy. Thank you. je ne perde le contrôle de la Rolls. J'avançais lentement. Ma voiture dériva. Et un heurt violent me tira soudain de ma rêverie. Merde. J'aperçus une roue de vélo à l'avant qui continuait de tourner en roue libre. Et comme une poupée qui perdait l'équilibre. Nelson a les cheveux rouges et c'est leur couleur naturelle.
Mnogi precej črnogledo zrejo letošnje leto. Da ne bova pesimistična, česa se v 2012 veselite vi?
This year, I think all the horoscopes I've been looking up are really for my three daughters.
Predvsem stvari povezanih z mojimi tremi hčerami. Lubo izdala ploščo. Luč dneva pa bo ogledal tudi nov film njenega očeta, v katerem je odigrala glavno vlogo. Novo ploščo bo objavila hči Charlotte, ki bo sodelovala tudi v novih filmih Aškarja, Farhadija in Larsa von Trierja. Kate se bo še naprej ukvarjala s fotografijo. Svoj glasbeni prvenec bo objavil tudi moj vnuk, Roman. Želim si torej predvsem, da bi bili srečni moji otroci in vnuki. Veselim se tudi druženja s sestro, ki se mi bo pridružila v Ljubljani, pa obiska brata in njegove majhne hčere, ki trpi za imunsko neodpornostjo.
Charlotte on her tournage and invite Kate wherever I am and see my sister who's coming with me to Ljubljana and to try and see my brother in February so that I can see him with his little daughter.
Družina torej pride prva. Kaj pa vaši projekti?
This concert that I love to help the Japanese for the year.
Veselim se prihajajoče turneje in koncerta za pomoč Japonski. Sodelovala pa bom tudi pri snemanju neobičajnega ameriškega filma o nasedlem kitu, ki so ga pred 40 leti razstrelili na eni od tamkajšnjih obal.
V Ljubljani boste zapeli skladbe Sergea Gainsbourga, za katere lahko rečemo, da so brezčasne. Jih zdaj, ko ste sami izkusili zelo zanimivo življenje, vidite v drugačni luči, kot ste jih takrat.
Najlepše skladbe je napisal, ko sem ga zapustila. Težko mi je bilo videti skladbe z albuma Amour de Femme, ki jih je le nekaj mesecev pred smrtjo napisal zame. Spomini so bili preveč akutni, ker sem skoznje lahko videla njegovo bolečino. Naredil me je za nekakšno žensko različico sebe. Zapeti sem morala bolečino, ki jo je občutil, ker sem ga zapustila. Zato je bila to posebna, čudna izkušnja, ampak 20 let pozneje se zaveš, kako čudovite pesmi so to. In če te popeljajo okoli sveta zaradi Je t'aime, moi non plus, je celotna izkušnja le še lepša. Pred 20 leti je bilo Serža zelo težko približati publiki zunaj Francije. Sedaj pa so ploščo Histoire de Melodie Nelson, ki se v času izida ni prodala niti v eni kopiji, spoznali vsi. Vselej je bil 20 let pred svojim časom, zato je bil čudež, da so ga imeli radi že v času njegovega življenja. Lahko bi ga povsem spregledali, ga spoznali šele po njegovi smrti. In če bi bil nekdo, ki bi hotel biti ljubljen, bi to lahko bila tragedija.
Pravijo, da je imitacija najbolj iskrena oblika laskanja in verjetno je malo glasbenikov, ki bi bile tako velika inspiracija drugim glasbenikom. Najbrž bi bil vesel, da je danes tako zelo priljubljen tudi pri mlajši generaciji ustvarjalcev.
Mislim, da bi bil zelo vesel dejstva, da njegova glasba danes živi skozi ustvarjanje tako mladih ljudi. Spomnim se, da je bil zelo žalosten, ker njegovih pesmi niso prevajali. Prevajali so pesmi Jacques'a Brela in drugih glasbenikov iz njegove generacije, zato si je vselej želel, da bi prevajali tudi njegove. Rad je imel dobre skladbe, zato se je pogosto spraševal, zakaj njegove glasbe ne uporabijo za priredbe. Odločil se je sicer, da ga to ne bo preveč bolelo, saj je bil kralj v Franciji, kot se je rad šalil. Toda vem, da je bil zaradi tega žalosten. Ko bi le vedel, da danes nekateri najbolj cenjeni angleški in ameriški avtorji Histoire de Melodie Nelson vidijo kot najboljši album, ki je bil kdaj napisan. Vem, da bi bil zelo zadovoljen in iskreno upam, da poskakuje po kakšni strehi, gleda dol in sliši vse te lepe stvari, ki jih ljudje pripisujejo njegovi glasbi. Ob smrti je bil sicer pokopan z največjimi častmi. Življenje se je praktično ustavilo za 4 dni, toda to je bilo le v Franciji. Sedaj pa ga ceni cel širni svet in resnično sem vesela zanj.
Be greater in France, but it was just only France, whereas now it's the whole wide world, so I'm happy for him for that.
Zakaj mislite, da je za časa svojega življenja tako zelo težko prepričal Angleže?
Pogosto me je spraševal, Jane, ali se dovolj trudiš, si zapela kaj opolskih pesmi v zadnjem času? In sem si mislila, o bog. Je t'aime, moi non plus je zelo bistra pesem, na katero se danes v luči odnosov med Merklovo in Sarkozijem lepijo celo politični atributi. Seveda so vsi razumeli njegovo večplastnost, pronicljivost, ampak mislim, da so Angleži v njem vselej najprej videli ekscentrika, človeka, ki je užival, če mu je uspelo šokirati javnost. Ko je na televiziji do polovice zažgal bankovec za 500 frankov, so to videli kot provokacijo in ne kot statement, da davkarija od ljudi pobira polovico njihovega zaslužka. V njem so videli pijanca, ki je rad preveč popil, ne pa tudi genija, kar je nedvomno bil. Ampak, ko je umrl, si tudi Angleži niso več zatiskali oči. Spomnim se, da mi je mama pokazala osmrtnico iz časopisa, ki je takrat zaradi bolečine sicer nisem mogla prebrati. No, v njej so zapisali. Imamo enakega komika, mislim, da je bil omenjen John Cleese. Toda ali je obenem tudi pesnik? Imamo tega pesnika, toda ali je obenem tudi pisatelj? Imamo tega pisatelja, toda ali je obenem tudi filmar? Imamo tega filmarja, toda ali je obenem tudi zabavljač? Ne, lahko se sprijaznimo, da nimamo Serža Gainsbourga. Res se ni mogel zadržati, da ne bi ob vsaki priložnosti poskušal šokirati ljudi, toda dolgo časa je preteklo, da so ljudje spredvideli, da je bil, kot je ob njegovi smrti zapisal Mitterrand, verjetno največji francoski pisec po Apollinéru in Baudelaireu. Tudi Chirac je ob njegovi smrti zapisal, da je bil izjemen poet. Danes se o njem učijo v šolah. Po njem sta poimenovana trg in postaja metroja in mislim, da so si ljudje z mano vred o njem za časa življenja pogosto ustvarili zgrešeno mnenje. Mislim pa, da ga danes enako kot Francozi cenijo tudi Angliji.
Res je, kot pravite, da je rad šokiral javnost, to da obenem se zdi nemogoče, da bi vse te čudovite pesmi, čutečo poezijo napisal človek, ki so ga nekateri oklicali celo za mizantropa. Se vam zdi, da gredo ljudje predaleč, ko opisujejo njegovo temačno stran?
V Franciji o tem kroži mnogo anekdot, ampak sama sem ga poznala drugačnega. Ko se je igral z otroki, je bil zelo nežen, čuteč. Bil je prijazen, sočuten človek z velikim srcem, ki je vselej rad pomagal tudi tistim manj privilegiranim od sebe. Mislim, da sem ga spoznala po tistem, ko je bil morda mizantrop, in z njim sem preživela skoraj 12 čudovitih let. V eni od pesmi mi je napisal: od mene si imela tisto najboljše. In mislim, da je to res. Če bi bolj skrbel zase in ne bi toliko pil in kadil, bi verjetno bil živ še danes, toda sam je rekel, da bi bil potem do konca življenja preveč grozno dolgočasen. Na koncu je bil samomorilski optimist. Vselej je mislil, da bo dobil drugo priložnost, sedaj pa se ga ne more dotakniti nihče. Ne bo njegovih slik pri 83.
V Sloveniji v teh dneh teče burna razprava o tem, ali bi pravice istospolnih morali izenačiti s pravicami heteroseksualnih partnerskih zvez, kar zadeva vzgojo otrok. Srčom sta podirala tabuje in preizkušala potrpežljivost konzervativcev, pa me zanima, kaj vi menite o tem.
V Franciji to že velja. Zdi se mi edino prav in dostojno in me sploh ne preseneča. Ko sem bila v Gazi, sem obiskala sirotišnico, v kateri so bili samo otroci spočeti zaradi posilstev, ki so se morali roditi s carskim rezom, zato da mater ne bi okamenjali do smrti, ko bi se vrnila domov. Prijazna nuna iz zavetišča je skrbela za vse te dobrosrčne majhne fantke in deklice, ki jih ni hotel posvojiti nihče, razen mojega agenta in asistenta. Toda to je bilo pred 12 leti, ko posvojitve v Franciji še niso bile dovoljene. Mislim, da bi bila čudovita očeta, tako pa so otroci žal obtičali v Gazi.
Očitno je, da ste zelo navezani na svoje hčere in predstavljam si, da niso imele ravno običajnega otroštva, pa so kljub temu odrasle v zanimive, polnofunkcionalne osebe. Skrivnost dobre vzgoje se torej verjetno skriva le v ljubezni do otroka.
Če pomislim, kakšno zmešnjavo sem naredila iz svojega življenja, ko sem imela 3 otroke s 3 različnimi moškimi in so torej odraščali ob 3 različnih očetih. Preprosto ne moremo vedeti, kaj se bo zgodilo čez 20 let. Težko je soditi o tem, kako obdržati človeka ali pa vzgojiti otroka. Lahko jim le nudiš ljubezen. Mislim pa, da danes, ko toliko ljudi prihaja iz razdrtih družin, to ni več problem in so ljudje pripravljeni ustrajati, dokler se s partnerjem razumejo. Ko sem odraščala, ločitev skoraj da ni bilo. Pravzaprav smo takrat vsi hoteli, da bi bili naši starši ločeni, ker je bilo to bolj šik. Včasih sem se pretvarjala, da sem posvojena samo zato, da bi bila bolj zanimiva. Otroci si radi izmišljajo stvari, zato mislim, da bi z veseljem imela 2 mami ali pa 2 očeta.
Tako se Serge Gainsbourga spominja Jane Birkin. Kako njeni spomini živijo v Sergejevih pesmih, pa lahko slišite danes večer v kinu Šiška. Intervju smo pripravili, Polona, Rok in Goran, lep pozdrav.